Campus FM presenta l'Europa o l'Impero. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bis-sen tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Ċaċwire għara mikrofonu semmilkom nil-għakom għal-edizzjoni oħra ta' sensila l-Europa u l-Imperu. Kif ħabbarna anki il-ġimgħa l-oħra, din is-sensila n-nexxiela id-dur għal dawn l-aħħar xhur il-kapitli kollha li deru fil-volum tal-Professur Henry Frendo, pubblikazzjoni Mizzi Books bl-Ingliż, Europe and Empire, 22 kapitlu li ffukaw l-iżjed fuq l-ewwel nofs tas-seklu 20. U għal u l-ewwel sena ta' wara l-gwerra. Mhux biss kif laqtet il-Malta imma anke kif laqtet l-Imperu u kif laqtet l-Ewropa. Ismu miegħu il-volum. Wednikhom ukoll li din is-sensiela tasal fit-tmiema fl-aħħar ta' Mejju 2013 qed nitkellmu għal min jisma' dawn il-programmi iktar tard għax hawnhekk tajjeb infakkarkom li fuq is-sit elettroniku tal-Campus FM dawn il-programmi jittilgħu barra li qed jixxandru strindu allura wieħed jista' jismaħħom anki f'xandira dak il-ħin li kunu ħerġin mad-dinja kollha, imma mbagħad jibqgħu hemmhekk għal kulħadd fuq dan is-sit u minn hemmhekk bit-titlu tal-programm tkun tista' terġa' tisma' jew tisma' l-ewwel darba jekk kunt li fl-ewwel xandira l-programmi. Kif wiegħdkom se nissuktaw l-aħħar edizzjonijiet ta' din is-sensiela billi naqbdu suġġetti li b'xi mod jew ieħor joħorġu l-iżjed mill-proiettazzjoni li kien hemm fl-aħħar kapitlu imma anki għaliex inħossu li huma marbutin imqari jekk għadhom popolari bħala temi dejat. Forsi residju ta' dak li ħalla warajh il-kolonializmu. U f'dan il-kastana il-kolonializmu Ingliż huwa l-iktar wieħed li jinteressana għax tintendi l-esperjenza tagħna hija hemmhekk. Għalhekk se nissuktaw taħdita li bdejna wkoll il-ġimgħa l-oħra wara li għalaqna l-aħħar kapitlu u dina kellha x'taqsam mal-arkivi li tant għandna f'Malta u mal-interpretazzjoni tal-arkivi u allura kif wieħed jista' jħares lejn ċertu kidbiet narrattivi tal-istorja. Mhux dejjem dak li jikteb l-istorja ikun storiku fis-sens akkademiku u professjonali tiegħu xi drabi ikun hemm fatti storiċi li jingħataw f'narrattiva interessanti imma b'tiri differenti. Min jikteb għaliex iħobb iwassal kurzitajiet ġodda lill-qarrija tiegħu, min jikteb għaliex iħossu ixtieq jiffoka fuq aspett partikulari ħafna ta' parti mill-istorja li Malta tkun għaddit minnha, u min ifittex biss li iwassal il-fatti għal xi okkażjoni għax ikun jagħti ifakkar xi anniversarju jew ieħor. Hemm ukoll rabta kbira bejn il-ġurnaliżmu u bejn l-istorja li nittama nittrattawh matul il-programmi li ġejjin. Tista' tgħid daw id-diskussjonijiet ma jintemmu qatt għaliex huma importanti ħafna biex wieħed jifforma l-identità tiegħu fil-pajjiż. Mingħajr il-memorja m'għandekx futur, dik hija l-iktar ħaġa li rridu nżommu quddiem għajnejna. Għalhekk nissuktaw it-taħdita mal-Professur Frendo u mmissu l-arkivi imma anki kif Malta titqabbel ma' ex-koloni oħra li tħattu wkoll dwar aspetti li jkunu f'dibattitu ħafna drabi jew diskussjoni pubblika fi żmienna. Jista' allura bħalma jgħidu ċertu wkoll skejjer taħsib li Malta il-kolonjaliżmu tagħha ma tistax tpoġġih fuq l-istess livell ta' kolonjaliżmu f'pajjiżi Afrikani, Asjatiċi pereżempju, għaliex kienu kif qatt inti stess kważi kważi bdewhom mix-xejn qed nesaġerawha. Allura il-postkolonjaliżmu f'Malta pereżempju ma tistax laqqas isu bħalma jiġri il-postkolonializmu afrikan-azjatiku datot kemm mal-Franza, kemm mal-Ingilterra, dawkolla li kellhom dawna l-imperi kbar fl-Asja u fl-Afrika. Allora meta aħna nitkellmu fuq postkolonializmu tagħna għal-Malta, jiena naħseb li rridu wkoll impoġġuh fi klassi oħra. Mill-klassi ta' pereżempju pajjiżi li kienu għadhom bdow jaraw x'inhi demokrazija, jaraw x'inhi teorija tal-politika. U mhux bħalma konna aħna li ġa kellna il-korp tagħna anka jekk kien ristrett li ma kienx liberu, ġifieri, ma laqas fil-ħsieb fis-seklu 18 żguru kienu ħsieb qawwi.
Kienu dimensjoni Ewropea f'Malta.
Ekku.
Kienu dimensjoni Ewropea u kontinentali u dimensjoni Ewropea tara mhur ara d-dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-Maltin tal-15 ta' Ġunju tal-1802, dikjarazzjoni dei diritti degli abitanti di Malta e Gozo. Mhur ara. U għalux qed taqra dikjarazzjoni Franċiża jew Amerikana, tajjeb, fejn għandek rikonoxxuti fiha l-valuri fundamentali ta' x'jagħmel poplu ħieles. Id-dritt tal-libertà tal-kuxjenza, id-dritt tal-proprjetà li l-gvern ma jistax jikkonfiskalek il-proprjetà. Jekk ma jkunx hemm xi ħtieġa kbira nazzjonali u mingħajr ma jagħtik kumpens adegwat għal dak li qed joħodlok. L-ebda gvern ma jista' jqabadu jarrestak arbitrarjament mingħajr ma jkun hemm proċess fil-qorti fil-liġi li juri jekk kienx innoċenti jew ħati. Issa da mhux qed nitkellmu fuq l-internamenti fuq l-eżilita. Qed nitkellmu fuq 1802.
Eżatt wara li ġew l-Ingliżi.
1802.
Kienu għadhom aqas uffiċjalment.
Għandek, u meta l-Ingliżi fil-1802 fil-artiklu 10 ta' trattat ta' Amjen jgħidu mela iftehmu mingħajr konsultazzjoni ta' xejn, mela l-Malta ħantu allura lill-kavalliri. X'inhi r-reazzjoni ta' Malta? Allora nisma' ħna, aħna tlablikom biex tipproteġuna ta'. Jekk ma tidhux jitilu ta' aħna mbagħad irranġaw aħna ta'. Fl-1802.
Ġa kien hemm konoxxenza.
Żewġ sekli, iktar minn żewġ sekli ilu. X'qed ngħidu? Illi inti hemmhekk għandek ħafna implikazzjonijiet. Illi d-dipendenza fuq il-protezzjoni militari hija diġà xi ħaġa kważi kważi b'nofs volontà. Xi ħaġa li għax għandek bżonna, għax m'għandekx is-saħħa int, m'għandekx ir-riżorsi int biex tipproteġlilek innifsek militarment kontra min irid jinvadik, kontra min irid jasrek.
Ħarsien u forsi anke x kien hemm minnu privileġġat u kien jaqbillu wkoll jkun hawn minn ħarsu biex dawk il-privileġġi ma jitlafhomx wara l-Franċiżi.
Iva, ma jrid tinsiex li Malta kellek tradizzjoni enormi ta' korsari. Illi inti laqqas għandek is-sigurtà li tkun fir-raħal bil-qeda fuq mejda tixrob intan bejt u ma jiġix xi ħadd jagħlek isma' ġejna lilna ta'. Aħarbu, aħarbu, għatillaw li l-imdina.
Dak il-bizza kienu għadu jeżisti, għala vola l-kursara kienu għet jonsu.
Jonsu, u grazie.
Ma kienu għadu jeżisti l-bizza.
Għafa l-liri kienna marina, maltija, fiċin il-bahar, u l-arsenale, tarsna, tajje.
Ġviri, u għassa ħaf.
Beda jon, u ġviri, u kellek it-torrijiet, jgħamlu ġiġiet, u l-ċurxin li ġejna li.
U anka kellek l-Ottomani bdew imajnu biex najdu għek.
Ma ġviri, l-inċertezza u l-insigurta f'Malta kienet endemika. U anki fil-kolonizmu kienet endemika. Qed ngħidlek inti kostruzzjoni u l-għadha jħodilek. U l-pitarajti koħra anke kollu ftit. Hija inċertezza, insigurta, endemika, strutturali, strutturali. Ovvjament il-valur tal-indipendenza u li dik ma baqgħux. Kien hemm tranzizzjoni, kien hemm negozjati, kien hemm ftehim, kien hemm perjodu, kien hemm proċess, kien hawn.
Kien hawn biża, kien hawn sezzjoni li kienu kont.
Ibda mill-Arċisqof Gonzalo wieħed, kien jibża' biża' mill-indipendenza, kif beża mill-integration, beża' wkoll mill-indipendenza.
U Mabel Strickland dak
iż-żmien. Green u Herbert Garrado li dawn huma nies li opponew. Inti l-ftehim li kellek u għalhekk l-importanza storika enormi tal-break with Britain Resolution ta' 30 ta' Diċembru ta' 1957 hija enormi, enormi. Għaliex hekk tara s-sentenza li tikkonkludi d-diskors tal-Perit Minto fil-Parlament Malta. fil-30 ta' Diċembru tal-57, ċfiri mozzjoni Brexit Britain Resolution, proposta minnu u sekondata minn Dr. Borċolivir. Malta kolla edha tajdilna, imxu f'dit triq, la tibżowx. Malta kolla, imma? Malta kolla. Ċfiri, jina għawet nitkellem, parlament unanimu, opinjoni unanima, ta' rappresentanti kolla, deputati kolla li rappresentaw il-poplu Malti fil-parlament tiegħu, illi qed jgħiduna imxu f'din it-triq, la tibżawx. Kifem għalli ħajkun hemm ħafna uġieq
u biżgħat
agguniji u biżgħat iva ma dak apparti mill-ħajja wkoll jiġifieri. Imma din hija xi ħaġa l-istorja diki. L-istorja hi fejn tiddentifika bidla ftit jew radikali minn dak li soltu jsir, minn dak li soltu jiġri. U meta inti għandek dik it-tip ta' bidla, dik it-tip ta' bidla illi għandha kunsens. Ftit jew is nazzjonali għandhom il-partiti l-kbar li u għaleġġi l-indipendenza għaxaw ħafna reżijiet li jingħadu fuq l-indipendenza u fosthom li l-Partit Laburista kien kontra l-indipendenza li mu veru xejn.
Jiġi li tagħha wkoll
kieku l-Labour Party ma kienx favur l-indipendenza kif rajna fil-Break with Britain fil-57. Jiena ngħidlek niddubita kienx tiġi l-indipendenza fis-64. Ma fis-64 kien hemm Borċolivir fil-Gvernu u ġab l-indipendenza. U għamel minn korax biex ġib l-indipendenza, kien anki l-esforsi għal-għajn waħda biex ġib l-indipendenza.
Kien bidu.
Imma huwa l-bidu, huwa l-bidu, u mbagħad tirrenġaw, u mbagħad tirrenġaw.
L-ewwel semmejt ftit inti l-jum nazzjonali, mhux għaliex fih innifsu kważi redikola li għadna qed niddiskutu jum nazzjonali wara 50 sena ta' indipendenza.
Patetika skont jien.
Ekku, imma kien hawn ukoll minn semma anka f'korrespondenzi fid-dibattitu pubbliku anka fil-ġurnali li jum nazzjonali ġdid jista' jinħoloq illum pereżempju jekk ikun jum kostituzzjonali. Issa aħna nafu li l-Amerika per eżempju, għamlitu popolari ħafna dal-jum kostituzzjonali għaliex tiċċelebra l-kostituzzjoni tagħha ta' fuq minn 200 sena ilu. Imma jiena ngħid li jekk ma jkollokx memorja kollettiva marbuta ma' xi jum li ħa tiċċelebra li rappreżenta l-identità tiegħek, għandek xi ħaġa vojta, se ssir xi ħaġa biss fuq il-karta u n-nies qatt ma jħossuha.
Ma skużi ta' ir-Rivoluzzjoni Amerikana. Hija l-ewwel rivoluzzjoni antikoloniali fl-istorja ta'. Fil meta tgħidli kostituzzjoni, x'kostituzzjoni qed tgħidli? Il-kostituzzjoni antikoloniali ta' pajjiż li sar indipendenti u ħareġ mill-madmet mill-Boston Tea Party u mill-taxxi minn rappreżentazzjoni, eċetera.
Baxx kruxi mit-sena wara jippruvaw joħorġu di l-kostituzzjoni famuża tagħhom.
Jiġifieri il-punt tal-oriġini inti titmurdura għall-punt tal-oriġini. Għax kulħadd huwa suġġett għall-punt tal-oriġini tiegħu, għax punt tal-oriġini wieħed għandek f'ħajtek int trid jew ma tridx, jogħġbok jew ma jogħġbok.
Fejn ġejt.
Tifhem, jiġifieri jiena nifhem u napprezza u nsimpatizza mas-sens ta' diżappunt li hawn fil-pajjiż illi kellna dal ħafna tibdil u llum nagħmlu waħda jum nazzjonali u mbagħad inneħħuha u mbagħad nagħmlu oħra, mbagħad nerġgħu neħħuha, mbagħad nagħmlu oħra.
Mbagħad
nerġgħu neħħuha u nerġgħu nagħmlu oħra.
Il-partiti fiddeċidaw għamlu jisu kompromessu ġvera, għabdu l-ħamsa li jem.
Għamlu xej kompromess, għarbu nibiex namillom rapport.
Għamlu għam kolla.
Għamlu għam rapport. Il-prozu l-kont biex jisibu festa biex jirrikonċiljaw. U għazlu għam kolla.
Għazlu għam kolla. Għallew barra San Paolo, għax għaw minnet jgħaj. Għallew barra. Ċivikament.
Laxa ta' frar, għax ma miltix jgħin. Għallew barra u kollit nejta settembru, għax ma miltix laqqas. Min sabba festi.
Min sabba nazjonali. Min sabba San Paolo ġab l-argument. L-Inglisi, per eżempju, għandhom il-23 ta' April, San George. Mela, il-padrun tagħhom tuhom il-jum nazzjonali tagħhom. Sintenti l-Inglisi m'għandhomx kostituzzjoni biex jagħmlu ġurnata tal-kostituzzjoni.
Kienu ilhom ma kienu kolonja wkoll.
Ukoll. Imma jekk inħarsu dan il-punt, jiġifieri ejja ngħidu li grazzja tal-argument ikun San Paolo. Għax jiena dejjem nemmen li jekk m'għandek xi ħaġa li torbot mal-memorja dikinhar il-poplu ma jħossix inutli tmur tpoġġi ħafna fjuri l-awlen jekk inti ma tħossix, minn jgħaddu 7 ġunju, per eżempju,
iħossa
l-poplu.
Iva,
iħossa. U fil-fatti hija festa nazzjonali. It-8 ta' settembru tħossa, l-indipendenza tħossa, ir-Repubblika tħossa wkoll.
Tħossa wkoll.
Issa, jekk inti ma tivvinta waħda ġdida tal-lum, diffiċli biex il-poplu jħoss xi ħaġa ġdida. Min jaf forsi l-qudiem jista' jħossa wkoll. Imma f'7,000 storja. Possibli għandek bżon tivvinta oħra?
Mhux dak, il-preċedent li hu perikolus. Preċedent perikolus. Għax allura inti qed tagħti carte blanche.
Lkoll gvern gvern
jagħmel il-jum nazzjonali tal-pajjiż. Biex ikollu speċi rrixa fil-berritta tiegħek.
Qed inneżaġeraw iżjed.
Huwa nuqqas ta' ekwilibrju li jiena nħoss li l-pajjiż issa wasal biex jibda jsibu. Dan l-istess bħal-lingwa, u meta lingwa toqgħod il-grammatika hija aċċettata, il-mod kif tiktiba hija aċċettata, in-nies tgħallmuha fl-istudja fl-iskola. Meta mbagħad tiġi xi ħadd jgħid smaj saqamil dikriet ġdid li minnhom il-qudiem, pereżempju tiktiba kelma waħda bil-fors mhux żewġ kelmi. Jew
skont tagħmilha bit-te.
Hemmhekk għandek inti qiegħed tiddisturba u tinterrompi il-mixja naturali ta' poplu lejn l-identità tiegħu lejn il-ħelsien tiegħu lejn l-awtonomija tiegħu għaliex jiġi xi ħadd hekk minn barra mhux rappreżentattiv erba' min-nies. Jo xi ġurista, jo xi ħadd fil-parlament biex ibiddel dat-tip ta' ċrani irrid ikollu ċertu konsens ukoll, ma jistax jaqbad ifaqqas u bajħu.
Ma ħafna drabi l-kunsens fil-parlament iġibu b'ħafna kompromessi u negozjar, veru?
Għalhekk jien hekk ma jkollokx il-leġittimità kontestwali biex tiġġustifika xi ħaġa bħal mu jum nazzjonali, tajjeb, jo lingwa nazzjonali, ġuda, sed bati u se toħloq preċedent fil-fema tiegħi perikolus. Jiena nerġa' ngħid, nifhem id-diżappunt ta' min jara dal-ħafna festi nazzjonali u m'għandekx jum nazzjonali wieħed u naħseb li għalhekk il-President George.
Ta' xi imbarazzanti mal-barranin u
fuq. Uled irridikola.
Fid-dinja.
Jiena naħseb illi għalhekk il-President George Abela, wisely, in my opinion, wisely, fiċ-ċirkostanzi, semma jum l-indipendenza u jum ir-Repubblika.
Għallu
tnejnok ħamsa, tajd li għaliex nejn, mhux waħda bħal ħafna pajjiżi għax l-ex-kolonji, il-maġġoranza tal-ex-kolonji kollha jiċċelebraw bħala l-jum nazzjonali, il-jum tal-indipendenza.
Indipendenza jew kostituzzjoni, biex għalira hemmhekk
qegħdin. Kostituzzjoni
ħafna jkunu fl-istess ġurnata.
Jiġifieri, mbagħad hemm minnhom xi tnejn insomma, jum ġara xi ħaġa oħra importanti. Il-maġġoranza jiena studjajthom kollha daw u rajthom kollha u l-maġġoranza tal-ex-kolonji jiċċelebraw il-jum ta' meta saru indipendenti bħala l-jum nazzjonali ta' pajjiżhom, però ir-Repubblika fiha ċertu mertu kif ġew l-affarijiet tajjeb.
Għalat ir-Reġina minn
ir-Reġina wkoll. Ma x'għax għalat ir-Reġina għaliex il-modifiki fil-Kostituzzjoni saru skont il-Kostituzzjoni tal-indipendenza ġifieri biex nifhmu
ħafna. U biftejjim
ta' dwa terzi. Ġifieri il-ċirkostanzi ddeterminaw rridu li jkun hemm modifiki f'dik il-Kostituzzjoni. Illi ma nibqgħux bil-Gvernatur Ġenerali jista' jkun Malti wkoll għax sejn tremamu kien Malti wkoll il-Gvernatur Ġenerali rapporta lir-Reġina.
Xorta.
Ikollna President Malti. Iż-żmien iċ-ċirkostanzi rrikjedew hekk. Gvern elett mill-poplu, issuġġera xi hekk, u oppożizzjoni eletta mill-poplu mill-istess poplu wkoll. Qablet isir hekk.
Sovranità.
Dik hija l-eżerċizzju tas-sovranità jiġi. Minkemm inti kapaċi tikkontrolla d-destin tiegħek u ta' niesek. Int, mux iġi xie granalla u jgħajlek, minn għada ek, pitada ek. Dika, lej demokrazija. U laqqas i sovranità, xie sovranità t-residi fil-poplu. Is-sovranità ta' minni. Is-sovranità tal-poplu. Nazzjon minu. Il-poplu nazzjon. Mux l-istat mux nazzjon. L-istat huwa organu politiku, imma ġifieri dak li għamel il-nazzjon. Il-nazzjon jagħmlu l-poplu, mux l-istat jista' ikun imbiet mill-poplu. Jista' jkun imbiet min-nazzjon, jekk inti kollok dittaturi, jgħid jiena n-nazzjon, l-età semwa. Dak nazzjon, dak reġim, l-ansjan reġim, mhu dak reġim
dittatorjali
illi mhux rappreżentattiv, dinastiku, illi jgħid illi huwa jirrapporta lill-Alla flok lill-poplu. The divine right of the divine right of
the
il-valur tar-Rivoluzzjoni Franċiża u tar-Rivoluzzjoni Amerikana x'kien. Mhux dak kien. Illi ħejt isma' aħna l-aħna tal-Ingliżi. U l-qas aħna tar-re, aħna tagħna nfusna, aħna tal-poplu tagħna, nirrappreżentaw il-poplu tagħna. Il-poplu jiddeċidi, għax il-poplu huwa sovran, dik hija teorija tas-sovranità popolari. L-ikbar avvanzi li saru fl-istorja moderna Ewropea fl-aħħar 300 sena.
Malta jiġi osservat li maħniex poplu li namlu spiss referendum. Il-referenda jisom għalina f'estrem biss l-aħħar wieħed. Id-divorzju kien sentejn ilu, imma qabel dak għamilna tal-Ewropa tal-2004.
Tal-European Union.
Hemm pajjiżi li kważi kważi għal kull ħaġa ta' xejn, l-Italja pereżempju, anke Franza sa fejn.
Iż-Svizzera,
l-Svizzera imexxu bir-referenda biss dawk, jużawhom iżjed. Hemm xi doża demokratika iktar dawk li bħall-Iżvizzera.
Jiena naħseb illi mingħajr ma taf. Dawk il-referenda li qed issemmi int li huma kollha iżjed f'perjodu modern iktar reċenti, mhux qed nitkellmu fuq referendum tal-1870 dwar jekk il-qassisin kellhom xi jkunu fil-politika u fil-kunsill. Qed nitkellmu fuq avvenimenti li huma marbutin mal-modernità f'Malta u mal-ġejjieni ta' Malta bħala pajjiż, bħala nazzjon, nazzjon stat anzi. Il-referendum dwar l-integration fil-56. Referendum. Ix-xinu ma ċirkostanzi illi jiġġustifikaw dak ir-referendum? Għandek il-Defense White Paper tal-57 tal-Ingilterra fejt jgħidu daw isma' aħna rridu naqsu l-ispejjeż tad-difiża ta'. Ħallna mid-Naval Dockyard u bye bye, sa araw x'ħad dabru raskom intkom. Dabru raskom, ma nawx ħadd għamlu. Skużi, jekk jien Prim Ministru ta' Malta, jekk jien qed immexxi pajjiż għandi responsabilità ta' pajjiż, ma ridx naħseb fl-eluf ta' impjiegi li se jintilfu jekk dak il-Defense White Paper se jseħħ u jien għandi riżorsi biex nagħmel tajjeb għal dak it-telf. Ġifieri l-integration wieħed irid jiġġustifikax. Tista' ngħid ħafna fuq l-integration nistgħu għaxar programm jiġifieri.
Imma f'dak iċ-ċirkostanza.
Imma mill-punt ta' vista ta' sopravvivenza finanzjarja ekonomika, wara s-Suez, meta inti għandek l-Imperu Ingliż qed jiddistakka ruħu mill-impenji u responsabbiltajiet li kien ħoloq hu stess u li kien jiġġestixxi hu stess, u f'daqgħu ħadek ismissa.
Qasar tek u ħanarmi.
Issa fuq darek ta' sar dabbar rasek ara l-ġorra endi. Wieħed jifhimha li hemm ċertu preokkupazzjoni u li semma jgħidu isma' ok, ta', però ħoħsib għandna int. Ħallas int. Anzi niġu bħalkom.
Aħja soluzzjoni kienet eżatt.
Jo bħalkom jew minnhom.
Jew kollox jew xejja.
Dik il-mentalità baqgħet tiġi flejti for, jew kollox jew xejn.
Jew kollox jew xejn.
Mentalità ta' black and white, jiġifieri
tal-estrem.
Problema wkoll tal-kolonjaliżmu. Għax int m'intix qed triġi pajjiż, jekk qed triġi l-affarijiet tiegħek, allura trid tiddependi. Min xaħat jihor kif se ġiba zoċ? Umma bl-independenza, ġibni għazoċ, iktar, għax ġibni għazoċ, mela ma kena għalfej, nissuġġettaw li l-nanfusna għall-integrazzjoni fil-pajis li kena tiħkimna.
Il-tal kien
esperienzi u koll, ovvijament, għax imni mtitt il-negozja. Fil-proċess ta' negozjar, u għak inti trid l-independenza, titi ċedi xtati u tati u tiħu u titlefu dirbaħu. Imma darba li ġiba mbaħt, kif rajna fil-67, meta fil-67 l-Ingliżi riedu jaġlu il-randaw. Il-Prim Ministru Malti, għallom isma għallom isma ħna indipendenti ta' għallom jek set morru kontra l-ftajn tisob tippakaw titilu fil-67.
Jow kollox jow xej reġa.
Fil-67, jek tara diskors ta' Borċoli Vir fil-Parlament fil-67 li irċifaw applawsi kbar minn kulħadd mill-fdam mill-Labour Party ġifieri, għallom xi ġifieri taqbu titilu. Għandna mhux hekk ftehmna, aħna ftehmna li ssir hemm perjodu tranzizzjoni li fih aħna jkunu nistgħu niddiversifikaw l-ekonomija tagħna biex niġu vijabli mhux nindependu minnkom, kif is-sindkom tidu tfarfru u taqblu titilqu kontra dak il-ftehim, mela l-ftehim huqa inkiser. Jekk mhux ħadiftehem u fuqha di tistgħu tippakjaw qed ninnotifika lill-ambaxxatur, qed ninnotifika lin-Nazzjonijiet Uniti. Mbagħad laħqu f'kompromess u ġeddgħu iż-żmien u damu iżjed, eċetera. Jiġifieri fis-74 l-istess u fis-74 inti għandek modifiki tal-kostituzzjoni tal-indipendenza ta' 64 li kien approvata f'referendum fis-74 ma kienx ma ddu due terzi ta' dik il-kostituzzjoni u għandek sovranità illi il-poplu stess jemenda il-kostituzzjoni tiegħu. Mhux jivvint oħra. Issa il-problema mbagħad hi x'ħadd tagħmel bħala l-jum nazzjonali meta tneħħit jum l-indipendenza mill-jum nazzjonali. Fil-fama tiegħi dak huwa żball, eh? Żball strateġiku wkoll, fil-fama tiegħi, żball politiku wkoll. Għaliex meta inti l-indipendenza hija xi ħaġa li normalment poplu identifika magħha. Tajjeb, bid-deficienzi kollha tagħha għaliex kif qed ngħid, kif għaddi kien kwatar winiet wieled, jiġifieri ma tistax tippretendi li se jiġi kollox
sew. Proċess,
proċess. Għalhekk jiena ngħid, illi bej 64 u 74 għandek kontinwum. Għax hekk tara n-negozjati ta' 63 ta' 64. Ħafna mill-affarijiet li Borċoli Vir ma setax idaħħal fil-Kostituzzjoni għaliex kien se jksera u se jċellifa mal-Knisja. Tajjeb, imma qabel xejn li ġib l-indipendenza, ma rridx jirriskja li ma jġibx l-indipendenza minħabba اللي يدور كونتري الكنيسة يوليسقف اتشترا في الفات دخلوا في 74 برمسة ديك الكونستوزيوني
بلستسترومنت
بلستسترومنت يكتر البديد اللي صاروا في 74 أو في 75 في زوج شفيلي برا زيب زوج شفيلي كان وهذا سويت بونتي تامنتو
وجي في سني 70
في 75 وهات من الأخر بايز في أوروبا نحسب لدخل زوج شفيلي كيف هو الأخر بايز في أوروبا لدخل الديفورت ما كان لك بروشيس عندك كونتينويتا allora jiena nara jagħmel sens ħafna il-proposta tal-kap tal-istat illi għalmenu nibdow minn ħamsa nġibu tnej. Issa tlaqgħu mbagħad fil-milja ta' żmien forsi naslu għal wieħed nerġgħu ġifieri u mmorru lura minn fejn bdejna, però rridu nirrikonoxxu s-sem li ta' kulħadd sabiex tiġi l-indipendenza, mhux ngħidu l-indipendenza xi ħaġa tan-nazzjonalisti biss mhux veru. Storikament fals.
Ma d-diskors tal-politiċi għall-inqas jagħmlilna kuraġġ illum li għall-ewwel darba bdejna. Partiti som jaqblu jattendu għadna kemm rajna jum il-ħalsien imur il-kap tal-oppożizzjoni mal-Prim Ministru fl-istess ċerimonja u għalhekk.
Ma jiena naħseb li
tistrometti.
Apparti xi ħsbu l-politiċi forsi wasal iż-żmien ukoll nibdew nagħtu daqsxejn każ farka każ ta' xi ħsbu l-istoriċi.
Ukoll.
Xi jgħidu l-istoriċi.
Imma jibb ħalta referendumi. L-Iżvizzera jagħmlu ħal kulħaġa ta' xejn.
Ma dak l-eċċess li ħol ġifi, dak
xa. Il-referendum.
Referendum dwar hekk in-nies għandhom xi dritti
jibbuqol. Imma r-referendum 73, ir-referendum huwa turija ta' iktar demokrazija jew hija biss sistema jew strateġija.
Biża hemm ir-referendum minn ikun fil-gvern. Pereżempju, minn tof fis-74 m'għaliex referendum fuq ir-Repubblika.
Isu l-poplu di rajnija anke meta ġew biex l-Ewropej, l-Istati Ewropej. Biex jiverifikaw il-qbil li kien għamilet l-Europa reċentement u bdew jagħmluhom pajjiż-pajjiż u l-Olanda tajt le u dik tajt iva.
Jiena l-punt li kont
isom il-politiċi jibżgħu
mir-referendum. Il-punt li kont eżgur, għax tista' tiġi każina hu. Taqċajtu. Jekk se tuħu dak il-mentalità li kont qed nipprova ngħid l-ewwel hu li daw ir-referenda li qed ngħidu tal-integration, tal-indipendenza, tal-Unjoni Ewropea, tad-divorzju, jekk tħares lehom fuq il-medda taż-żmien. Huma kollha rikorsi lejn xi jaħseb il-pubbliku, xi jaħseb il-poplu l-elettorat, fażi ta' modernità, ta' żminijiet moderni.
Jew disperament, għax il-politiku ma jkunx irid jieħu responsabilità ta' deċiżjoni.
Il-puntu illi inti għandek kuxjenza qiegħda tikber ta' body politik. Jiġifieri ta' pajjiż li huwa nazzjon, li l-poplu huwa nazzjon u inti fejn l-istat isib diffikultà biex jiġerixxi l-amministrazzjoni pubblika jirrikorri għall-veduta tal-maġġoranza tan-nies. Kif nagħmlu fl-elezzjonijiet wara kollox l-elezzjoni x'inhi. Ma oltre l-elezzjonijiet jinqalgħu wkoll momenti fil-ħajja u fil-politika tajjeb fejn għandek deċiżjonijiet importanti. Malta ssirx parti mill-Ingilterra deċiżjoni importanti. Malta ssirx indipendenti deċiżjoni importanti. X'kostruzzjoni ħajkollha.
Tidħolx fl-Ewropa.
Tidħolx fl-Ewropa jew le, deċiżjoni importanti. Allura huma kollha daw aspetti tal-modernità. Ta' pajjiż, ta' poplu illi qiegħed jevolvi, illi qiegħed jimmatura, illi qiegħed jibda jħossu iżjed konxu tal-futur tiegħu u ta' wliedu u li allura jkun iżjed involut f'daw it-tip ta' deċiżjonijiet illi se jikkonċernaw għall-futur. Naħseb li dak huwa l-messaġġ jiena ta' daw ir-referenda jekk tħares lihom f'perspettiva storika, illi proprju mistin 50 sal-lum kien hemm numru ta' referenda illi qabel ma kienx hemm. Għaliex Malta kienet qiegħda taffaċċja l-futur. U qed taffaċċja l-futur mingħajr ma taf li tista' tibqa' tiddependi
minn fuq l-Ingliż.
Minn fuq ir-reġina.
Diskussjoni oħra li jiena ressaqt u d-diem il-professur Frendo sabiex wieħed ikun jista' jirrifletti fuqha u forsi anki joħroġ ideat importanti għal min jinteressah bis-serjetà minn aħna l-Maltin hija l-Knisja. Suġġett tal-Knisja f'Malta huwa qawwi, huwa preżenti ħafna, mhux biss mill-lat reliġjuż, spiritwali, devozzjonali, tradizzjonali, ma anki politiku. Wara kollox malli ġew il-Franċiżi wara
zmin li għattawaw il-kavalliri il-knisja bis-saħħa tal-manuvri politiċi li kellu fil-pjan Bonaparti il-knisja spiċċat l-unika entità istituzzjoni nazzjonali li kien fadal. Il-kavalliri bħala ordni tkeċċew l-inkwizizjoni waqfet minn Ruma mill-istess Bonaparti mill-Franċiżi u għalhekk il-knisja bħal speċi sabet li il-Franċiżi għamlula pjaċir kbir għaliex neħħewla iż-żewġ kompetituri għal dak li huwa poter f'din il-gżira. Sabet ruħa waħedha. Setgħet tagħmel iktar arja għaliex issa l-fidili iħarsu lejha biss. U meta ngħidu l-fidili nkunu qegħdin ninkludu l-pajjiż kollu ta' dak iż-żmien id-design elf u ftit fuqhom li kienu jgħixu fit-tmiem is-seklu 18. Dan il-Knisja tidher li kienet konxja tiegħu kienet taf li hekk sar, tantu hekk li kif nafu minn ħafna riċerka jew wieħed milli qed naħdem fuq ħafna, il-Knisja kienet il-mutur li bih intemmet l-ewwel Repubblika Maltija imwaqfa għaw Malta mill-istess Bonaparti. U nistgħu ngħidu li dan is-sem li kellha l-Knisja matul il-kolonializmu baqgħet ħajja ħafna, baqgħet qawwija ħafna, baqgħet preżenti ħafna. Kien hemm elezzjonijiet li meta bdew deħlin fis-seklu 20 li ntrebħu u ntilfu xi wħud minnhom niftakruhom proprju bis-saħħa bl-appoġġ tal-Knisja jew bin-nuqqas tiegħu intilfu. Kien hemm ukoll imma dialogu mhux dejjem armonjus bejn il-gvern Ingliż, il-gvernatur f'Malta u l-Knisja. Għaliex preżenza daqshekk qawwija ta' istituzzjoni li mhijiex il-gvern, li mhijiex eletta demokratikament jew għall-inqas appuntata minn gvern laik, sekulari, mhux dejjem kienet toġob lil min ikun qed imexxi l-pajjiż. La l-Ingliżi mhux inqas il-Franċiżi qabilhom li pruvaw ibidlu din is-sitwazzjoni ma ħallejnihomx, imma wkoll il-Maltin stess mill-indipendenza la. U illum wasanna biex ngħidlek immaturajna fis-stat żviluppajna f'sitwazzjoni fejn ħaġa sabiħa ħafna konna kapaċi bħala nazzjon indipendenti u anki naħseb hawnhekk krettu għall-istess Knisja Kattolika f'Malta li għarfet is-sem tagħha fis-soċjetà x'inhu il-poplu x'jixtieq li ftit-ftit infirdet mill-poter temporali u għalhekk sabet posta fir-wol regolari, fir-wol iktar spirituali. U dan jiġdu l-aħħar referendum tad-divorzju li wera il-Knisja f'Malta maħbuba ħafna, għandha rwol importanti immens mhux biss fl-istorja imma fil-ħajja ta' kuljum anki illum, imma għandha linja partikulari li taħdem fija. Waħda mill-affarijiet profs li tidher matul iż-żmien kolonjali kollu u allura ħafna fil-ktieb tiegħek ukoll hija reliġjon. Kellna sitwazzjoni naqra ambigwa. Għażilna biex nużaw l-espressjoni ta' wara l-Franċiżi, għażilna li mmorru mal-Ingliżi. Għażilna. Meta daw għax kienu Kattoliċi. Meta daw kienu maqtu għajna kollox minn Ruma għal mijiet ta' snin wara Enriku 8, meta daw kienu Knisja Anglikana. Meta daw kien iktar jinteressom kif jangliċizzaw, mhux biss fis-sekular, ma kieku possibbli anke bil-missjoni tagħhom.
L-għażla tal-mexxejja Maltin fl-insurrezzjoni u qgħad fuq l-Ingliżi mhux minħabba raġunijiet ta' reliġjon xejn. Waqgħad fuq l-Ingliżi għaliex fiċ-ċirkostanzi l-Ammiral Nelson kien qed jiġġieled kontra l-Franċiżi u l-flotta Franċiża fil-Mediterran. Fl-Eġittu u partijiet oħra ta' dinja kien hemm dak il-konfront u allura l-Maltin ħassew illi kienu l-Ingliżi speċjalment il-Marina Ingliża illi l-iktar li setgħet tipproteġi lir-ribelli Maltin fil-qamien kontra l-Franċiżi li kienu qegħdin jirrealizzaw li daw kienu inferjuri għal-Franċiżi militarment u ma setgħux jeħilsu minnhom mingħajr ħafna iktar telf ta' nies mingħajr ħafna iżjed dibatija nuqqas ta' ikel mar
armi.
Armi li serqu mill-munitions dumps imma.
U ċetta tilhom tajba li nersin kien sur-re tar-Renju ta' Napli. Ġifieri Malta kienet uffiċjalment.
Naturalment, għaliex Malta kienet legalment tifforma parti mir-Renju taż-żewġ Siċilji. Illi kienu suġġetti għal protezzjoni tal-Navy Ingliża kontra l-Franċiżi u allura fil-fatt kienu f'pożizzjoni fejn kważi kważi bil-kemm setgħu jgħidu le lit-talba tal-Malti illi bil-permess tar-re ta' Napli jistaqsu lill-Ingliżi biex jidħlu jenuhom u b'mod speċjali li rridu l-Maltin hu illi daw jimblukkawhom. Jimblukkaw.
Ma kellhomx biex.
Il-Malti ma kellhomx biex, għax ma kellhomx.
Jimblukkaw il-baħar,
imma il-Malti ma kellhomx mezz kif il-Franċiżi, il-gwarniġjon Franċiż, ma jkunx profdu b'munizzjon u bikel
mill-baħar.
Mill-baħar. Ġifieri bil-forsi tkun hemm terza parti illi almenu twaqqaf il-provizjon tal-armata Franċiża li kienet stazzjonata f'Malta.
Alla volja kellhom l-aqwa port biex jilqawhom il-daw hemmhekk tal-qilhom il-port qtilthom.
Iva, fil-fatt l-imblok ma kienx fil-port, l-imblok kien barra mill-port biex malli tavviċina xi biċċa tal-baħar Franċiża jew alleata mal-Franċiżi, l-Ingliżi kunu jistgħu jimblukkawha. Fil-fatt l-uniċi drabi meta irnexxielhom jevadu l-imblok kien meta minħabba raġunijiet navali strateġiċi l-Ingliżi telqu għal xi ftit.
Jew ikun lejbla qamar u jiżgiċċawlhom baxbax
minn ximkien.
Ftit. Ma kien hemm ukoll ir-rekord jagħti.
Fil-fatt, ir-reża tal-Franċiżi kienet ikkawżata minn dan nuqqas ta' proviżjon. Anki ta' mediċini. Għaliex beda jkollhom il-problemi anki mediċi.
Ma sox ifejqu n-nies.
Minħabba nuqqas ta' nutrizzjoni.
U hawnhekk fejn jiftaħlu l-Ingliżi għandhom argument sħiħ. Li huma rebħuh l-imblokk għaliex kieku ma kienux huma li żammewhom mingħajr dan il-munizzjoni, il-provizjonijiet, eċetera, il-Malti waħedhom minn barra ma kienu se jagħmlu xejn.
L-imblokk rebħuh imma l-insurrezzjoni l-għamlu huma u laqas rebħu huma.
Waqas tilfu nies fiha.
L-ironija kbira tal-istorja hi li l-Maltin tilfu eluf ta' nies fil-ġlied tajjeb nqes minn kull ugwaljanza minn kull ugwaljanza bejn il-forzi li qegħdin jikkumbattu lil xulxin tajjeb u kien hemm ridu ngħidu li kien hemm sforz eroiku tal-Maltin għaliex trid timmobbilizza poplu sħiħ illi ma kienx poplu armat, ma kienx poplu militari, ma kienx poplu mħarreġ fil-sena tal-ġlied gwerer u rid tipprovdilu mhux biss il-munizzjon imma rid tipprovdilu kull forma ta' għajnuna li kellu bżonn u fejn se jisken, x'ħaj jiekol. Jiġifieri kienet mobilizzazzjoni nerġa' ngħid eroika bla preċedent u bla kopja wara ġifieri tagħha illi għandha qerdu storiku ħafna sa ġlieda bejn David u Golija li kienet ġifieri. Meta mbagħad l-Ingliżi meta fl-aħħar ċedew il-Franċiżi ċedew lill-Ingliżi u l-Ingliżi għamlu minn kollox biex il-Maltin ma jkollhomx semm il-kapitolazzjoni għax ikunu preżenti. U l-ewwel ħaġa li talbuhom lill-Maltin l-Ingliżi kienet biex jitugħhom l-armi kollha tagħhom.
Żarmaw.
Jiġifieri l-reliġjon non ċentra fiha di. Il-Maltin ma talbux l-Ingliżi biex jiġu jenuhom minħabba r-reliġjon. Assolutament m'għandux jaqsam xejn, anzi minkejja li kienu r-reliġjon differenti talbuhom biex jiġu jenuhom minkejja. Mhux minħabba f'hekk, minkejja hekk.
Fil-fatt imma r-reliġjon kellha parti kbira mbagħad x'tilab matul 200 sena, fis-sens li kien arranġament mal-Knisja li donnu ta' stabilità lill-Maltin taħt l-Ingliżi.
Imma għax l-Ingliżi ta' diplomatiċi li kienu u ta' strateġisti li kienu irrealizzaw li l-fattur reliġjon kien ta' importanza kbira fis-soċjetà Maltija u fl-ispirtu Malti u qed ngħidu reliġjon Kattolika li ovvjament fl-Ingilterra laqqas kienet x-reliġjon favorita xejn. Fil-fatt.
Undannata pratikament. U
le biżjed wieħed jiftakar anki llum mu fil-5 ta' Novembru niċċelebraw Guy Fawkes Day u l-Gunpowder Plot. Jiġifieri di xi ħaġa li propju ingastata fin-nazzjonaliżmu Ingliż, l-antikattoliċiżmu. Jiġifieri żgur mhux minħabba fek. Minkejja hekk, minkejja hekk.
Forsi mhux minħabba fek. Forsi għax il-mexxejja kien hemm ħafna tal-Knisja wkoll, kien hekk Karwana, kellek Vitali. Li l-Ingliżi ndunaw kemm importanti li jkollok favur tiegħek lill-Knisja?
Ma naħseb l-Ingliżi anki milli kien qallhom bolhom minn kien preżenti hawnhekk dak iż-żmien hemm xi tliet kittieba u kienu għarfuhom għalulhom biex joqgħdu attenti li ma jurtawx is-sentiment popolari Malti li kien marbut intimament marbut mar-reliġjon Kattolika mal-prattika reliġjuża.
Speċjalment fil-kampanja fejn kellek injoranza ikbar u allura kulħadd jobdi l-Kejsja.
Fil-kampanja biss imma prinċipalment fil-kampanja b'mod differenti. Fil-kampanja forsi b'mod iżjed għami, b'mod iżjed sottomess. Imma r-reliġjon kienet tikkostitwixxi f'ħafna sensi l-identità Maltija. Tinsix li r-reliġjon kien dak li jissejjaħ l-Ordni ta' San Ġwan kien ir-reliġjon. The religion was the state.
L-isem tagħhom.
State. Allora għal tliet sekli daw kienu proprjament ir-reliġjon u l-istat kważi kważi identikati ma' xogħol, prattikament teokrazija. Jiġifieri inti ma tistax tippretendi l-kooperazzjoni ta' min qed taħkem. Tajje? Li min talbek tipproteġih. U fl-istess ħin tmur kontra tferi
sentiment reliġjuż.
Il-qalbu jiġifieri l-Ingliżi dina għarfuha mill-bidu jekk tara dikjarazzjonijiet ta' Cameron u ta' oħrajn mill-bidu li ħanan rispettaw li żjed valuri tradizzjonali importanti tagħkom, ir-reliġjon tagħkom, il-xewqat tagħkom. Ħafna retorika ġifieri.
U l-Knisja l-iktar protetta f'Malta fid-dinja ġifieri, meta tqabbilha mal-Knisja Kattolika fid-dinja kollha l-iktar li kienet protetta ġo Malta.
Kienet protetta, ifimni, l-Ingliżi pruvaw jirranġaw ċerti affarijiet fl-interess tagħhom.
Palermo, per eżempju.
Per eżempju, neħħew is-santwarju. Li inti tista' tmur fil-Knisja tisken. U l-liġi ma tistax għalik għax inti tkun qed tingħata protezzjoni tas-santwarju. Mill-Knisja, l-istess anki fuq kemm se ta' jkollha artijiet il-Knisja li tibqa' l-snin l-adbieħhom.
Tkumula.
Imma kollox ma kollox għadu b'sabajnej l-Inglis.
Għatawhom il-masqalija biex serħu moħħhom il-poteriku wieħed.
Speċjalment fejn tiġi l-ħatra tal-isqof il-ħatra episkopali, ġifieri l-Ingliżi kienu interessati li l-kollaborazzjoni tal-Maltin tkun tikkomprendi wkoll il-kollaborazzjoni tal-iżjed entità potenti li kien hawn fil-pajjiż organizzata u potenti istituzzjonali li kien hawn fil-pajjiż li kienet il-Knisja Kattolika. Għalhekk ma rridux li jkun hemm ir-rabtiet tradizzjonali li kien hemm dejjem u li baqgħu sa ċertu punt li Ingliż dejjem baqgħu jirbatuhom. Tinsix li inti apparti l-isfqijiet. Inti kellek anki l-ordnijiet reliġjużi li ġew f'Malta. Minn fejn ġew? Minn Chicago? Mhux minn Chicago ġew. Ġifieri ħana l-ġeografija
tagħli.
Ġeografija tagħlem, ġifieri kienu d-Dumnikani, fejn ġew l-Agostinjani, fejn ġew il-Benedittini, il-Karmelitani, il-Franġiskani. Il-Franġiskani. Għax meta tqalat il-famuża kwistjoni ta' Padre Karta, kienu Franġiskani minuri, u x'dan kien is-Sardenja, ġifieri, provinċjal. U eventwalment l-Ingliżi baqgħu sakemm qataw anki dik tal-ordnijiet, jiġifieri jekk iġibu l-Ġiżwiti, bqgħux iġibhom mill-Italja, jibdew iġibhom mill-Ingilterra u għamin sana Luigi u għattipiku taħħadi per eżempju kif li kellek kolħat taljan, ġizwit taljan principalment, un bat b'dow il-daw naħħom u mflok iġibu ġizwit ingliżi, jo mar-irlandiżi, ma basta bl-ingliż, laqqa li t-kelmu bl-ingliż, u ma jafux bil-taljan.
U mux mill-Italja.
U mux mill-Italja. U mux mill-Italja. Ġveri, f'Malta kellek ironija, situazzjoni ta' ironija kbira, kemm il-punto di vista Ingliż. Jekk tara ċerta kritika fil-House of Commons, ta' nies Ingliżi, protestanti Ingliżi, Anglikani, Metodisti, Presbiteriani, kontra l-gvern Ingliż. Għaliex kontra l-gvern Ingliż? Għax il-gvern Ingliż kienu qegħdin jaraw li qed jiffavorixxi l-Knisja Kattolika li għalihom kienet l-ikbar dawa. Illi l-gvern Ingliż, gvern protestant, illi l-monarka tiegħu kien bil-fors Anglikan.
Kap tal-Knisja.
Kap tal-Knisja, ħadd li kien Kattoliku ma seta' qatt isir. Monarka ma saqqata re jew reġina fl-Ingilterra, kif daw għandhom il-Malta bħala possession, colonial possession, għax imbagħad ħaduha qalu li tagħhom hemm żwir għaddiehom protezzjoni u għaddiehom patti ftehim u promessi u retorika, eċetera. U mhux qed jagħtu manu libera
lill-istess Anglikani.
Lill-Anglikani u lill-denominazzjonijiet oħra protestanti. Biex jipprozletizzaw u biex jagħmlu li jridu f'Malta u jippubblikaw il-gazzetti.
Ikollhom il-Knisja tagħhom, il-katedral, eċetera.
Biex sar il-katedral Anglikan? Domna sakemm ġiet ir-Reġina Adelaide minbuta, biex bniet il-katedral Anglikan qed ngħidu fis-snin 30 tas-seklu 19. ċfiri, kważi 40 sena wara li kienu ma uf Malta l-Ingliżi, għas għandhom biex fejl, taqaw daw biex jisma u d-disa u jgħamlu servizz. Kienu jiltaqaw il-palazz jem taħt l-art.
Arkam il-sapportew.
Essa kantina, essa kantina.
Arkam il-sapportew biex ma jitilfux l-appoċ tal-Knisja.
Eh, ma xal-jom, Malta.
Strategija.
Traċa importanti għal-jom li Malta kienet il-port. U li huma kollhom il-kontroll tal-bahar. U ovvjament tal-baharu tal-portijiet, ċifri l-imħażen, il-traġitt, il-trasport, l-antrepo. Allura l-interess imperjali kien jitlob illi tinżamm il-relazzjoni tajba mal-Knisja. Fil-fatt, jekk tara dikjarazzjoni tal-Maltin, dikjarazzjoni dei diritti degli abitanti di Malta Gozo, dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-Maltin tal-residenti tal-abitanti ta' Malta Gozo, 15 ġunju 1802. Meta l-Ingliżi kienu l-estijatu Malta, allura l-ordni minar konsultazzjoni mal-Maltin, ovvjament.
Wara Amjen.
Artikil 10 ta' trattat ta' Amjen. Jekk tara diki dikjarazzjoni, issib li fija kien hemm enunzjati prinċipi fundamentali illi kważi kważi fi żmien l-Ingliżi bdejna mmorru lura minnhom. Jiġifieri għalhekk l-idea tal-progress millineari xejn u ħafna drabi hija deludenti. Per eżempju, jekk tara dik id-dikjarazzjoni, tafferma fost l-oħrajn id-dritt tal-libertà tal-kuxjenza. Id-dritt tal-libertà tal-kuxjenza. Id-dritt tal-proprjetà. Li ħadd m'għandu l-ebda dritt joħodlok ħwejġek mingħajr kompensazzjoni ġusta u jekk biss ikun hemm ħtieġa assolutament kbira fl-interess tal-pajjiż biex joħodhomlok, joħodlok xi biċċa minnu, xi proprjetà minn ġifieri the right of ownership li huwa prinċipju fundamentali tal-Rumana illi inti ma tistax tilab mad-dritt tal-proprjetà tal-persuna. Illi jekk jiena xtrajt dar, jew xtrajt għalqa, jew krejt dar, jew krejt għalqa, kuntratt li jibdaw jispiċċa, meta jispiċċa dik tmur lura tis-sit. Biex joħodil il-gvern. Ġifieri dawn huma affarijiet illi insibuhom fl-1802.
U hemm inħallu dik id-diskussjoni interessanti llum mal-professur Henry Frendo, nfakkarkom li matul dawn il-programmi issa li għalaqna id-diskussjoni fuq il-kapitli ta' Europe and Empire qegħdin niftħu nisimgħu nirriflettu. Taħriġ sabiħ għalikom kollha għalina li qegħdin insegwu biex nagħmlu ċertu riflessjonijiet u mbagħad kulħadd jiġbed il-konklużjonijiet tiegħu. Jiena dejjem fimta li dan il-programm jirrispetta ħafna l-intelligenza ta' kull semmieħ u għalhekk qatt ma jipprova jimponi opinjoni. Irressaqha b'kuraġġ anki jekk ikun kontroversjali. Sakemm nitgħu ġimgħa dieħla minn aħħar tiegħi ċar xwira b'insemmikom.